Όποιος διατρέξει έστω και διαγώνια ένα βιβλίο για την ιστορία του νεοελληνικού κράτους θα παρατηρήσει εύκολα πως τα χρόνια από το 1974 μέχρι και το 2010 η Ελλάδα υπήρξε για πρώτη φορά μια κανονική χώρα του δυτικού κόσμου. Δεν συνέβη τίποτε το αναπάντεχο και το συνταρακτικό, δεν δημιουργήθηκαν έκτακτες συνθήκες, δεν χρειάστηκαν έκτακτα μέτρα, δεν σημειώθηκαν εκτροπές και ανώμαλες πολιτικές συνθήκες. Το επίπεδο ζωής για την πλειοψηφία της κοινωνίας αυξανόταν διαρκώς με υλικούς όρους και όλα έμοιαζαν με ανέμελες διακοπές στην ΕΔΕΜ. Όμως όλα τα ωραία έχουν και ένα τέλος και εκεί βρισκόμαστε πλέον σήμερα, στην εξορία από τον παράδεισο της μεταπολίτευσης. Το ιστορικό ταξίδι της Ελλάδας μέσα στο τσουνάμι της παγκοσμιοποίησης έχει πάψει προπολού να είναι first class. Ζούμε ήδη μια δεκαετία έκτοτη προνομίων και δικαιωμάτων. Τα κακά μαντάτα, όπως θα θυμάστε, μας τα είπε με τον πιο επίσημο τρόπο από το Καστελόριζο το 2010 ο τότε Πρωθυπουργός, ο οποίος υπέκυψε και αυτό στον πειρασμό να το κάνει με τον δικό του τρόπο, όπως έλεγε ο Φρανκ Σινάτρα, πλην όμως κατάφερε μόνο να τα κάνει όλα μαντάρα. Αντί να βάλει τις ειρήνες να ηχήσουν για τον κερδοσκοπικό πόλεμο που δεχόταν η χώρα αμέσως μετά το ξέσπασμα της κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2008, έταζε πως λεφτά υπάρχουν. Όμως οι αμαρτίες πληρώνονται. Τις πλήρωσε και αυτός και η χώρα. Εκχωρήθηκε η κυριαρχία της στους δανειστές μας και ανετράπη ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της. Και γι' αυτό θεωρώ υπερβολή να γιορτάζουμε πλέον επέτειο από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Λυπάμαι μάλιστα που η πρώτη Ελληνίδα πρόεδρος της δημοκρατίας δεν βάζει σε μια λογική τάξη τα πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνει και αυτή τα ίδια υποκριτικά στερεότυπα ενός ξύλινου λόγου που δεν πιστεύει κανένας, κερδίζοντας όμως τα καλά λόγια και τα κολακευτικά σχόλια του γερμανικού τύπου. Διότι βρισκόμαστε σε ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπροσώπευσης, ο οποίος είναι παντελώς ανήμπορος να εναρμονίσει τις κοινωνικές ανάγκες και τα εθνικά συμφέροντα με τον παγκόσμιο γεωπολιτικό ανταγωνισμό και κατ' επέκταση με τις στρατηγικές επιλογές των μεγάλων παικτών. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα τον Ιούλιο του 2015, όταν ο λαός κυρίαρχα ψήφισε όχι και μετατράπηκε παρασκηνιακά σε ναι. Αχρίαστο ή όχι το δημοψήφισμα, πολύ λίγη σημασία έχει. Αυτό που μετράει είναι πως η λαϊκή ετοιμιγορία έγινε κουρελόχαρτο και η πολιτική ανομαλία κορυφώθηκε. Το γεγονός πως σήμερα φτάνουμε πλέον στο να στέλνει η εκτελεστική εξουσία στη φυλακή δικαστικούς λειτουργούς και εκπρόσωποι της νομοθετικής εξουσίας να ζητούν χωρίς προσχήματα τον περιορισμό της ελευθερίας του τύπου, δείχνει απλά πως η πολιτική ανομαλία κατατρώει τις άρκες της δημοκρατίας. Και αυτό δεν έχει ποτέ καλό τέλος. Δυστυχώς η λύση του προβλήματος δεν είναι θέμα ανθρώπινων πόρων. Δεν είναι θέμα πολιτικού προσωπικού μειωμένων ικανοτήτων, το οποίο μπορούμε να αντικαταστήσουμε και να πάμε καλύτερα. Αυτό είναι το επιφαινόμενο. Τα χρωματιστά λουλούδια πάνω στο κολάρο του ελέγχου. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν φτιάξει οι μεγάλοι παίχτες για να υποφελούνται από το μεγάλο παιχνίδι, όλη η ευρύτερη περιοχή μας θα διευθετηθεί σαν ένα ενιαίο οικόπεδο. Το σενάριο να εξαγοράσουμε στο πλαίσιο αυτής της διευθέτησης άλλα 20-30 χρόνια ειρήνης και σταθερότητας με το επιχείρημα πως το Καστελόριζο είναι μακριά, είναι ήδη πάνω στο τραπέζι. Γι' αυτό εσύ που είσαι έτοιμος να φας 40 Τούρκους στην καθισιά σου, στον καναπέ πάντα, απλά θυμίσου πως σαν και σένα κάποιοι άλλοι κάθονταν και περίμεναν έναν Ιούλιο, πριν 5 χρόνια, να κάνουν κομφετή τα μνημόνια. Δεν παίζεται έτσι το παιχνίδι. Άκου και λίγο Μαρθεόπουλο, που έχει πλάκα τα γαλόνια και ξέρει. Όποιος κάνει τζιριτζάντζουλες, η κορυφή της πυραμίδας τον στέλνει για βρούβες. Αντιηρωική και αντιερωτική η εποχή μας. Γι' αυτό έχω μια ιστορία από το προσωπικό μου αρχείο. Μια ιστορία από το παρελθόν που πιστεύω πως έχει διαχρονική αξία, ειδικά μέσα στο σημερινό κόσμο. Θα ακούσεις τη φωνή ενός ανθρώπου που όταν το ρωτούσες τι δουλειά κάνεις, απαντούσε επαναστάτης. Ο Μιχάλης Ράπτης, που έγινε παγκόσμια γνωστός ως Πάμπλο, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της Τετάρτης Διεθνούς, τότε που αυτό έδινε μια πολύ μεγάλη παγκόσμια πολιτική δύναμη. Το 1989, 7 χρόνια πριν φύγει από αυτή τη ζωή, είχα τη μεγάλη τύχη μαζί με τη συνάδελφο και σύντροφό μου, Έφια Σημακοπούλου, να μας δεχτεί στο σπίτι του και να μας δώσει μια συνέντευξη με αφορμή τότε τα γεγονότα της κατάρρευσης του υπαρκτού σοσιαλισμού. Και τη συνέντευξη αυτή τη μεταδώσαμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που κάναμε τότε κάθε Παρασκευή βράδυ στον 941 Επικοινωνία του Νέου Ηρακλείου και είχε τον τίτλο «Μην πυροβολείτε τον πολίτη». Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αστική ευγένεια του Μιχάλη Ράπτη που τον διέκρινε και την απλότητα με την οποία μας υποδέχτηκε στο σπίτι του και μας μίλησε. Δύο παιδιά τότε, εμείς, 23-24 χρόνων, απέναντι σε ένα μύθο. Είπαμε πολλά και διάφορα από την πτώση του τείχους μέχρι την κυβέρνηση Τζανετάκη. Και κάποια στιγμή τον ρωτήσαμε. Καλά, εσείς γνωρίσατε κοντά πολλές μεγάλες διεθνές προσωπικότητες. Ποια ήταν αυτή που σας έκανε την πιο μεγάλη εντύπωση? Ακούστε την απάντηση. Έχει σημασία.
Πρέπει να πω καταρχήν ότι οι άνθρωποι που με εντυπωσίασαν περισσότερο ήταν μάλλον απλοί αγωνιστές. Εξαιρετικές φυσιογνωμίες κοινών ανθρώπων, κοινών αγωνιστών. Να σας πω ένα παράδειγμα. Με εξέπληξε η φυσιογνωμία ενός συντρόφου μου Βέλγου Ανθρακορίχου, ο οποίος βρέθηκε σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωση στο διάστημα του πολέμου, στο Μπούχενβαλντ. Και εκεί έγινε το εξής επεισόδιο, το οποίο διαπίστωσα ότι ήταν απολύτως αληθινό από πολλές πηγές. Μια μέρα κάλεσαν εκεί οι ΕΣΕΣ, τους κρατουμένους του στρατοπέδου ή ένα μέρος του στρατοπέδου, και τους έδειξαν μια ομάδα Εβραίων που βρισκόταν στα τελευταία τους. Ήταν γεμάτη σκουλή και αβερμίνο, όπως λένε οι Γάλλοι κλπ. Και τους είχαν για εξόντωση. Εβραίοι ήταν αυτοί. Λοιπόν, τους έδειξαν σε αυτούς όλους που είχαν συγκεντρωθεί εκεί, μέσα στο πλήθος αυτών των κρατουμένων υπήρχαν προσωπικότητες ηγετικές κομμουνιστικών κομμάτων, οι εκκλησιαστικοί, οι διανοούμενοι άλλοι, και οι ΕΣΕΣ γελώντας είπαν σε αυτούς ότι αν λέει αυτούς θα τους καθαρίσουμε τώρα, γιατί τους βλέπετε βρωμάνε και λοιπά, μπορούμε να τους κρατήσουμε εδώ, εκτός εάν κανείς από εσάς βρεθεί και πει ότι αναλαμβάνει να τους καθαρίσει ο ίδιος, έναν έναν. Τότε λέει θα τους χαρίσουμε τη ζωή τους. Λοιπόν, σιγή νεκρική σε όλους, κανείς από αυτούς τους πολύ σπουδαίους ανθρώπους, αλλά οι οποίοι σκεφτόταν ότι αυτό είναι πολύ παρακινδυνευμένο και στην κατάσταση ίσως που βρισκόταν δεν είχαν πια δύναμη να το κάνουν, δεν κινήθηκε. Εκτός από τον Βέλγο Ανθρακορίχου, ο οποίος βγήκε και είπε «εγώ θα το κάνω, εάν πραγματικά τους χαρίσετε τη ζωή». Και το έκανε ως την τελευταία στιγμή και τους καθάρισε. Και οι ΕΣΕΣ έμειναν τόσο έκπληκτοι που πραγματικά δεν εξετέλεσαν αυτούς. Και μετά ξαναβγήκε από τη ζωή του, πήγε στη δουλειά του και ήταν τόσο... δεν έκανε τίποτα άλλο στη ζωή του, ούτε διεκδίκησε καμία δόξα, εκτός από αυτό το πράγμα που έκανε. Λοιπόν, αυτή η φυσιογνωμία για μένα έχει μια ηθική αξία πολύ μεγαλύτερη από άλλους μεγαλώσει.
Λείπει από τον κόσμο μας το πνεύμα του Σαμαρίτη, το πνεύμα του Βέλγου Ανθρακορίχου, για το οποίο μόλις ακούσατε τη φωνή του αείμνηστου του Μιχάλη του Ράπτη. Το πνεύμα του «νοιάζομαι για κάτι που υπερβαίνει το ματαιόδοξο εγώ». Η άνευ όρων παρανοϊκή αγάπη για το ματαιόδοξο εγώ μαζικοποιήθηκε συστηματικά, παρά το γεγονός πως αυτή η ματαιότητα συνιστά την αιτία όλων των πόνων της ανθρωπότητας, ατομικών και συλλογικών. Αυτή ίσως είναι και η αιτία της παγκόσμιας κατάθλιψης, την οποία έχουμε βουλιάξει, μην ξέροντας τι να κάνουμε επί της ουσίας και πώς να βγάλουμε στην επιφάνεια την αυθεντικότητα των βαθύτερων ψυχικών δυνατοτήτων που μας χαρακτηρίζουν ως ανθρώπινο είδος. Αλλά η πυραμίδα αποφασίζει, αφού τα πάντα είναι διαμεσολαβημένα από σχέσεις ιεραρχίας, που ξεπερνούν πλέον σήμερα σε δυνατότητες ελέγχου ακόμη και τα στρατόπεδα των Ναζί. Οπότε, πώς να χωρέσει η ψυχή στον αλγόριθμο της τεχνητής νοημοσύνης? Τα λέμε ξανά σύντομα. Καλή όρεξη σε όσους μπαίνουν στη σειρά του μπουφέ για τα 72 δις. Υγεία και μαγεία στη ζωή σου.